以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Selamat berjumpa teman-teman, apa kabar? Kembali berjumpa bersama dengan Agung. Di dalam kesempatan ini kita akan bicara hal-hal yang berkaitan dengan informasi ketenaga kerjaan dari Taiwan. Di sini kita nggak bakal ngomongin kesempatan job ya. Teman-teman kadang-kadang itu nyari, kok ada kerjaan nggak di Taiwan? Nah, itu biasanya juga ada yang tanya-tanya seperti itu. Nah, tapi kita di sini nggak ngomongin soal kesempatan cari kerja ya. Kita ngomongin di sini lebih berkaitan dengan perlindungan. Jadi teman-teman, ini akan jadi topik pembahasan kita di hari ini. Oke? Jadi kalau kedengaran suara Agung dengar jelas, kalau suara aku terdengar dengan jelas, tolong ketik angka 55. Ya, 55 supaya untuk memastikan kalau suara gue tuh jelas. Takutnya suaranya sembreng ya, suaranya pecah gitu. Thank you Cime sama Amalia, terima kasih banget ya sudah komen. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Kita akan bahas ini beberapa topik yang menurut Agung perlu kita ungkit ya guys ya. Dan teman-teman, aku pengen tanya sama kalian ini. Kalian boleh tulis di kolom komen ya, karena aku penasaran juga. Menurut kalian jam kerja di Taiwan itu panjang nggak sih? Ya, jam kerja orang Taiwan itu di Taiwan ya, buat orang lokal. Aku ngomongin orang, tapi nggak juga sih. Mungkin orang atau teman-teman yang udah terbiasa kerja di Taiwan mungkin juga tahu ya kalau di sini kondisi kerjanya seperti apa. Ini aku langsung aja share mengenai kondisi terakhir di Taiwan ini, guys. Ya, ini semoga slide-nya kelihatan. Ya, semoga slide-nya kelihatan karena ini terlalu tinggi ya. Oke, aku turunin sedikit nih, guys, supaya kalian bisa kelihatan dengan jelas. Jadi mengenai realita kerja di Taiwan itu seperti apa? Kalau kayak gini lebih kelihatan, betul ya? Nah, ini ada sebuah topik yang menurut Agung pengen Agung sampaikan kepada teman-teman. Karena sekarang kan orang di zaman digital ya, semuanya pakai digital, semuanya pakai HP, pakai laptop. Pokoknya semuanya kerja office hour-nya atau jam kerja kantornya itu kayaknya udah tidak seperti dulu. Ya, jam kerjanya itu bisa aja mungkin bukan ikut aturan. 9 pulang jam 5 sore. Kelihatannya nggak begitu, guys. Jadi sekarang ini di Taiwan sendiri pun juga mengalami kendala yang sama. Ya, ini kayaknya udah menjadi satu fenomena dunia. Jadi sekarang ini realita kerja di jam kerja di Taiwan itu seperti apa, ya? Karena kan memang ya, kalau di Taiwan itu sangat peduli dengan yang namanya lembur. Betul kan? Jadi kalau di Taiwan itu, kalau kerjaan yang tidak diberikan tidak diberikan lembur, tentu itu akan dipermasalahkan. Tapi itu kan model kerja orang pada boleh bilang konservatif ya. Maksudnya kerja di kantor jam 8, jam 9, pulang jam 5 sore. Tetapi pada kenyataannya dengan ada kemudahannya WhatsApp lah, ada LINE lah ataupun juga Messenger dan seterusnya, kelihatannya tuh di zaman sekarang nggak bisa lepas itu bos dari karyawannya. Bener nggak sih? Bener loh, nggak bisa lepas dari karyawannya. Jadi lepas dari karyawan itu kelihatannya hanya di hari Minggu, tapi kayaknya hari Minggu juga disuruh kerja. Nah, kita lihat ini, guys, ya. Sekarang di Taiwan kurang lebih ada 24,6%, guys. Jadi kalau dari 10 orang pegawai, itu ada 3 orang pegawai, 2 sampai 3 pegawai, walaupun mereka udah pulang kerja, tetap dihubungin, guys. Tetap dihubungin. Jadi ini sebuah fenomena yang menurut Agung sebagai orang tua nih ya, kalian yang di Taiwan kan mungkin juga punya anak di Indonesia. Kadang-kadang mikir kok anakku kerjanya nggak berhenti-berhenti ya, karena mereka sampai pulang pun masih dihubungin oleh pihak perusahaan. Nah, ini di Taiwan, guys, kondisi yang di Taiwan yang terjadi. Dan jumlah ini terus meningkat walaupun dibandingkan sama tahun kemarin ya, jumlahnya lebih menurun. Tetapi di tahun 2025 kemarin itu lebih tinggi. Nah, yang paling uniknya, guys, dari 24,6% itu ada 5,1% itu mereka wajib mengerjakan tugas seketika. Jadi mungkin karena kebutuhan mendadak ya ataupun juga urgent, mau enggak mau mereka harus melakukan pekerjaannya. Oke? Kalau saya libur juga masih ditelepon kok. Iya, makanya. Jadi kok dengan adanya komunikasi ini memudahkan orang itu untuk dicari, guys. Betul ya? Ya kan? Mudah banget dicari gitu loh. Nah, itu mengenai jam kerja. Jam kerja di Taiwan. Oke, nggak tahu di Indonesia seperti apa. Nah, ada satu lagi mengenai statistik lembur dan juga kompensasinya. Yaitu yang di sebelah kanan teman-teman lihat ya. Di Taiwan sekarang ini rata-rata lembur per bulan. Ini nggak tahu nih berita gembira atau berita sedih ya, guys, ya. Atau berita galau ya. Mungkin bagi orang-orang pekerja migran Indonesia termasuk berita baik ya. Di mana kok ada uang lembur, ada tempat kerja yang bisa lembur dibayar. Sekarang banyak pabrik yang bilang katanya nggak ada kerjaan. Ya. Nah, dengerin baik-baik. Ini karena nanti ada hubungannya sama yang data statistik yang dibawa teman. Ini sangat bagus juga. Kalian bisa sebagai pertimbangan ke depan. Ini buat teman-teman CPMI yang pengen mendapatkan informasi ya. Di Taiwan rata-rata itu 16,2 jam per bulan lemburnya. Per bulan ya. Kemudian ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2024 yang hanya 14,7 jam. Jadi teman-teman, jumlah lembur ini juga cukup tinggi ya. Nah, ternyata nggak 100% itu dapat kompensasi. Maksudnya nggak dapat dihitung sebagai uang lembur. Ada kurang lebih kalau kita lihat dari angkanya 88,1%. Artinya kan tidak semuanya lembur itu dibayar. Oke? Jenis pekerjaan apa sih yang lemburnya nggak dibayar? Biasanya tuh model kerja ataupun juga jenis industri yang pekerjaannya itu tanggung jawab. Nah, seperti Rona Rani bilang katanya, tapi PRT itu ceritanya nggak ada lembur kok. Nah itu mungkin kamu salah satu bagian dari apa 1,9% itu loh, ya. Oke, terus nah nih. Ini masukan ini buat para teman-teman Indonesia, kalau Anda punya rencana mau kerja di Taiwan, industri apa saja yang bisa Anda pertimbangkan kalau ada orang yang memperkenalkan pekerjaan kalian. Ya, yang pertama itu adalah industri IT, informasi dan komunikasi, informasi dan teknologi, itu ada 48,2%. Ya, makanya nggak heran teman-teman, kan Taiwan kan termasuk negara yang maju di bidang teknologinya, apalagi IT-nya maju. Jadi kalau misalkan lemburnya bisa sampai dengan 48,2%, ya make sense gitu loh ya. Terus yang kedua itu industri apa? Industri listrik dan bahan bakar, itu 47,6%. Dan yang ketiga ini mungkin ada sebagian kayaknya nggak ada hubungannya sama PMI, tetapi kepada tenaga kerja profesional, yaitu adalah keuangan dan asuransi. Jadi teman-teman, ini kalau misalkan kalian punya rencana, anak Anda mau kerja di Taiwan, ataupun juga mau kuliah lebih tepatnya ya, kuliah di Taiwan, dan apabila mereka ingin menetap terus bekerja di Taiwan, ya, harus menomorsatukan pekerjaan yang bukan hanya bermodalkan tenaga. Ataupun juga jurusan yang mereka pilih itu bukan hanya tenaga, tetapi harus menggunakan otak. Ya, harus berbicara mengenai teknologi. Dan juga mengutamakan bisa bahasa Mandarin. Oke, jadi ini teman-teman harus perhatikan, jangan sampai anak Anda disekolahkan di Taiwan, mungkin ikut program pemerintah Taiwan yang mendapatkan beasiswa dan seterusnya, jangan sampai mereka salah pilih. Kecuali kalau mereka benar-benar udah jatuh cinta dengan industri itu ya. Misalkan sektor apa? Misalkan sektor kecantikan, ya. Terus kemudian perhotelan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin nggak mudah ya untuk merubah pikiran mereka. Tapi teman-teman, tadi kan si Rona Nani bilang ya, aku aja kerja nggak dibayar lembur kok. Teman-teman lihat nggak nih di sini nih? Ada tulisan di sini, agak kecil ya. Aku bacain teman-temannya nih ya di sini ya. Dia tulisnya apa? Sektor jasa paling rentan tanpa upah lembur. Kalau kalian setuju ntar tolong tulis 77 ya. Jangan, tulis 21,8. Ya. Teman-teman, nanti aku sebutin sektor jasa paling rentan tanpa upah lembur. Kalau setuju tolong tulis 21,8. Kok bisa 21,8 kok? Ternyata 21,8% pekerja di bidang kecantikan, laundry, dan rumah tangga tidak menerima kompensasi lembur. Yang rumah tangga guys, kena, gak ada lemburnya. Jadi teman-teman, ini sekedar gambaran ya, realita di mana masyarakat Taiwan itu sebenarnya juga struggling ya. Masyarakat Taiwan itu enggak semuanya itu happy dengan pekerjaannya. Mereka juga mengalami hal-hal yang serupa, dan ini merupakan satu gambaran secara global, secara keseluruhan, secara nasional, bahwa pekerjaan-pekerjaan di Taiwan itu tidak seperti yang indah yang dibayangkan. Kadang-kadang harus ada harga yang harus Anda bayar. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah update terbaru mengenai data statistik ya, realita jam kerja di Taiwan di tahun 2025. Jadi ini sedikit gambaran aja, semoga bisa mencerahkan, mengerti bahwa kondisi pekerjaan di Taiwan seperti apa. Oke, mantap ya guys ya. Moga-moga ini bermanfaat. Oke, mungkin buat calon PMI yang mau memilih pekerjaan di Taiwan, bisa memilih industri yang tadi aku katakan, yaitu adalah industri IT, ya, kemudian industri listrik, ya, industri bahan bakar, ya, dan terakhir adalah industri keuangan, jasa keuangan, ya. Oke, baik, itu sedikit gambaran mengenai hal yang terbaru yang baru saja dilansir oleh Badan Statistik yang ada di Taiwan. Dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, teman-teman, mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan informasi ketenaga kerjaan, di mana acara informasi nakar ini didukung sepenuhnya, ya, oleh Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan dari MOL. Jadi semua hal yang kita bahas ini harus ada kapasitas yang bisa dipercayakan dan juga bisa dipercaya sumbernya, dan kemudian juga ada nilai edukasinya. Oke? Thank you.
Kamu merasa galau karena kurang tahu? Ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Kalau teman-teman bersedia, silakan berikan like dan juga di-share live ini kepada teman-teman yang lagi mungkin di luar sana masih nganggur, nggak tahu mau ngapain, ya. Baik, kita masuk kepada topik berikutnya nih guys. Ini mungkin sebuah topik yang tidak mengenakan tapi tetap Agung ceritakan ya. Jadi ada sebuah tragedi teman-teman, tragedi yang baru-baru saja terjadi di wilayah Hsinchu ya. Kak Amina sudah mengundurkan diri dari acara Informasi Naker bersama dengan Agung karena alasan pekerjaan ya, ada urusan pribadi yang tidak bisa ditinggal, jadi waktunya sangat-sangat sedikit, jadi Agung sekarang sudah live-nya sendirian ya. Oke, terima kasih buat Rona Rani yang peduli banget sama Kak Amina ya, jangan lupa untuk say hello juga di sosmednya, akunnya dia ya. Teman-teman, ini turut berduka cita ya dengan adanya kasus tragedi kecelakaan kerja teman-teman ya. Ini tidak begitu menyenangkan beritanya, tapi perlu kita sampaikan. Bukan hanya sekedar kecelakaan kerja teman-teman. Ya, nanti aku bakal jelasin. Jadi kita ngomongin dulu soal kronologinya. Ya, teman-teman tolong ketik 88 dong. Ya. Tolong ketik 88 agar proses penanganan tragedi kecelakaan kerja yang menyebabkan seorang PMI tewas ini bisa segera dapat diselesaikan dengan baik ya. Murianti Kaosin juga dia mengundurkan diri karena dia waktunya beneran gak sempet. Kayaknya cuma aku doang deh yang gak ada kerjaan ini. Jadinya bisa ngisi acara, bikin acara buat kalian ya. Oke, Aku jelasin ya, dia punya apa detail kejadiannya ataupun juga kronologi dari kasus ini. Jadi aku ngomong dulu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah seorang pekerja migran ini itu berstatus hilang kontak, guys. Ataupun kita bilang namanya pekerja swasta ataupun juga kaburan. Nah, dia itu jatuh dari lantai 7 di salah satu lokasi konstruksi di Sinchu. Ya. Dan saat ini kasusnya sudah dalam penyelidikan kepolisian dan penanganan administrasi oleh KDI Taipei. Jadi aku ngomongin dulu kesimpulannya. Nah, sekarang kita lihat detail kejadiannya. Jadi kasus ini tuh terjadi pada hari Minggu kemarin di tanggal 25 Januari 2026. Ya. Nah, insiden ini terjadi di salah satu konstruksi poros lift di jalan Huatefu. Ya. Oke, di daerah Sinchu. Kelihatannya di Kabupaten Sinchu ya, guys. Nah, yang bersangkutan ini kononnya dari keterangan dari kepolisian itu disampaikan damkar dan juga petugas medis pada saat mereka dihubungi, korban itu pas jatuh dari lantai 7 langsung ke B1, guys. Jadi boleh dibilang jatuhnya itu 8 lantai ya, karena dari lantai 7 sampai ke 8 base ke basement ke B1. Dan pada saat dihubungi damkar departemen pemadam kebakaran Sinchu dan juga medis yang dihubungi itu, saat petugas itu tiba, ya korban itu sudah ditemukan dalam keadaan patah kaki dan juga henti jantung, ya. Dan pada saat dibawa ke rumah sakit itu kelihatannya memang sudah tidak sadarkan diri, teman-teman. Jadi status dan kondisinya ya pasti kita bisa bayangkan ya, 8 lantai, bisa bayangin nggak sulit untuk bisa selamat. Kalau selamat sangat benar-benar mukjizat. Oke, nah. Teman-teman, ini yang sebenarnya sangat disayangkan ya. Statusnya ini adalah PMI hilang kontak ataupun juga swasta. Oke. Dan Agung tidak bisa mendapatkan namanya dan juga aku rasa kita tidak perlu tahu namanya siapa ya, guys, karena kasus ini aku pun juga langsung hubungi KDI Taipei bertanya mengenai tindak, apakah sudah mengetahui ya berita tentang ini, informasinya apakah sudah tahu. Ternyata Pak Kadir dan juga Pak Kepala, Pak Arief itu juga sudah mengetahui ya. Dan menurut keterangan dari kepolisian ya, bahwa saat ini polisi sudah memanggil majikannya, sudah memanggil agensinya, dan saat ini memang masih dilacak ya penyebab kematian itu karena apa ya. Oke, jadi statusnya itu adalah swasta. Nah, Finadia sampai bilang ya, jangan kabur ya, guys. Benar. Janganlah kita kabur. Oke, kabur tidak akan menyelesaikan masalah kita semua. Oke. Nah, kemudian pas lagi kemarin ya, tanggal 26, 27 ya, Agung juga sempat tanya sama Pak Kepala, Pak Arief, bicara tentang, Pak, ini gimana? Apa kasusnya sampai di mana? Agung pengen sampaikan juga. Dan ini beritanya sudah Anda bisa dapatkan di Fokus Taiwan Indonesia ya, guys. Mengenai penanganannya ataupun juga kelanjutan dari kasus ini. Dan menurut keterangan dari Pak Arief bahwa keluarga dari almarhum itu sudah dihubungi, kemudian tentu kelanjutannya apa? Yaitu adalah pengurusan administrasi dokumen pemulangan jenazah. Ya. Jadi ya tinggal diurus kepulangannya aja, teman-teman. Ya. Diurus ke. Jadi inilah memang apa ya, dilema juga buat para pekerja migran, bahwa kasus-kasus seperti ini kenapa ya selalu terulang-ulang ya, selalu nggak ada habis-habisnya gitu loh. Jadi ini yang sangat disayangkan ya, sangat disayangkan kenapa nggak pernah berhenti kasus-kasus seperti ini. Jadi ya aku cuma hanya bisa mengingatkan sekali lagi teman-teman bahwa kabur itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan kondisi seperti ini, siapa lagi kalau bukan KDI yang harus menangani atau juga membantu kasus ini? Siapa lagi? Karena kalau agensi ya mereka pasti angkat tangan, guys. Betul nggak? Agensi angkat tangan. Siapa yang mau bantu kalau bukan KDI? Ini bukan sekedar masalah swastanya, guys. Tetapi adalah soal pemulangan jenazah. Ini biaya siapa yang nanggung? Oke? Terus kemudian selain biaya rumah sakit ya, karena kan rumah sakit pasti ada biaya. Kemudian biaya pemulangan jenazah, siapa yang menanggung? Jadi itulah kenapa kita selalu bilang, jangan kabur, jangan kabur. Biaya mahal mulangin jenazah, kurang lebih 300 ribu NT ya. 300 sampai 350 NT, 300, yang setahu Agung sih 300 sampai 350 ribu NT. Ya. Itu kalau misalkan, maaf ya, nggak ada, mesti nggak ada maksud jahat atau gimana ya. Kalau dalam kasus ini, masnya ini, almarhum ini, masih mending guys. Kenapa? Maaf ya, aku nggak ada maksudnya mau nih. Jatuh langsung meninggal. Tidak sampai dirawat. Jadi biayanya selesai. Yang paling krusial tuh apa teman-teman? Sakit, pengobatan, nggak ada askes, biaya penyelamatan nyawanya dengan berbagai macam cara, itu yang mahal. Dan itu nilainya bisa ratusan. Bahkan kalau misalkan sampai diundur-undur berbulan-bulan, ya kalau sembuh, ya kalau enggak. Terus begitu jadi orang yang manusia yang tidak bisa hidup secara mandiri. Nah itu biayanya gimana coba? Seberapa banyak? Jadi itulah teman-teman, kenapa pemerintah negara manapun berharap agar warganya itu kalau kerja di luar negeri tidak kabur. Karena biayanya tinggi. Nah ini Bunda Lestari cerita tuh katanya tuh teman-teman. Coba lihat di kolom komen tuh. Ada satu namanya Bunga Lestari. Dia bilang apa? Kemarin aku selesai operasi. Kista habis 17 ribu tuh. Sebentar. Sampein operasi kista itu gak ada bantuan sama ini tah. Sama Cien Pak Omah. Gak ada ya kista ya. Jadi itu teman-teman. Di Taiwan itu pengobatannya bagus. Ya, selamat malam Taringkem. Bagus. Cuman biaya kan tetap mahal. Ya kan? Mahal. Jadi teman-teman. 17 ribu aja itu masih ada, sebentar Bunda Lestari, sampean 17 ribu itu udah termasuk bantuan apa subsidi dari total biayanya 75, waduh guys, operasi kista guys ini, si Mbak apa, Bunda Lestari ini, nah ini, jadi total biayanya 75 ribu, dengan adanya askes hanya bayar 17 ribu, hanya bayar berapa tadi, 17 ribu guys, tetap aja mahal. Tetapannya mahal. Thank you, Fonny. Thank you. 17 ribu tuh udah pakai Chenpao. Buset. Gile, guys. Waduh, obat beli sendiri. Iya. Makanya, teman-teman, makanya aku selalu bilang, dalam acara informasi nakes, selalu aku bilang, jangan kabur. Pak Kepala KDI, Pak Arief juga udah bilang sama teman-teman, jangan kabur. Ya kalau kabur ya begini, seperti tragedi kecelakaan ini, biaya pemulangan jenazah 300 ribu. Ya, mohon maaf aja sekali lagi. Ini untungnya langsung meninggal, tidak ada sampai pengobatan dan juga perawatan dan selanjutnya. Ya kan? Gitu loh. Operasi MBN 45 ribu kok, belum buat bolak-baliknya. Itu yang resmi, itu yang pakai askes apa nggak pakai askes tuh. Ya, Wiwin bilang 2019 operasi kista, tapi alhamdulillah biaya tanggung majikan. Ini kadang-kadang memang majikan-majikan Taiwan ini aneh-aneh, guys. Aneh-aneh loh. Bener, aneh-aneh. Kok bisa kok? Loh iya, coba kalau di Indonesia, ya kan? Majikannya mau bayarin obat nggak? jangan gitu dong kok. Ada juga yang baik loh. Nggak, jangan kita ngomongin ini Konoha nggak bagusnya doang. Iya. Ada bagusnya juga gitu loh, ya. Oke, temanku habis pakai askes usus buntu habis 60 ribu. Iya, kalau nggak pakai askes, waduh, ngeri. Di Indonesia pakai BPJS pasang ring jantung free, full. Ya sih betul, full, ya free betul. Ayahku juga ya pasang ring. Ya, jadi teman-teman jadi sekali lagi kita pengen menghimbau agar teman-teman agar musibah ini tidak terulang lagi. Ya, swasta. Ya, kerja di tempat yang tinggi, yang berbahaya, resiko. Sekarang ya terpaksa harus dibantu oleh KDI untuk proses pemulangan jenazahnya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, mohon untuk disebarluaskan agar teman-teman itu tidak kabur. Kalau kalian punya teman curhat, cerita, ya dia punya masalah, ya bilangin sama mereka, jangan kabur. Oke, jangan kabur. Jangan kabur. Nanti kalau misalnya terjadi musibah, itu beneran biayanya mahal banget guys kalau nggak ada askes. Oke ya? Oh, jadi itu mengenai musibah yang terjadi dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan selama kita bekerja di Taiwan. Oke? Nah, teman-teman, bicara soal kerja di Taiwan. Ini adalah satu kasus nih guys ya. Ini adalah satu kasus yang langsung aja aku share sama kalian. Ini kayaknya terlalu besar ya guys. Aku kecilin sebentar biar kalian kelihatan semua ya. Oke, karena ini slide-nya begitu keluar aku export. Munculnya begini nih guys. Oke? Halo, ini ada sebuah kasus guys yang mungkin pernah dengar beritanya. Oke? Yaitu adalah kasus penyelundupan 330 kg ganjoy guys. 330 kg ganjoy. Kemudian ternyata para pelakunya itu sudah dilakukan vonis. Ya, sudah ada vonisnya nih guys. Jadi aku bilang dulu soal kesimpulan dari kasus ini guys. Kenapa aku angkat? Karena di antara para penyeludup itu ada orang Indonesianya guys, ada orang Indonesianya ya. Jadi menurut ketentuannya atau bukan keputusan hakim ya, untuk si kapten penjaranya itu dikenakan hukuman 8 tahun penjara. Kemudian untuk koordinatornya itu 5 tahun penjara. Untuk orang Indonesianya kena 11 bulan penjara. Itu kesimpulannya dulu aku ngomongin sama kalian ya. Oke, ini tak kasih tahu dulu soal kronologinya ya. Ini ada yang tanya soal kantor pos ya. Sebentar aku coba cek dulu ya. Siapa namanya Kak? Si Enin ya. Enin nanti aku jawab ya. Enin tanya soal bikin rekening tabungan pos harus pakai KTP Indonesia. Hah? KTP Indonesia? Nggak perlu kali. Nanti aku jawabin ya. Oke, aku jelasin dulu kronologi kasus ini. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah kasus yang terjadi di tahun berapa ini? Aku lupa ya. Kayaknya tahun kemarin ya. Oke, kayaknya tahun kemarin. Jadi kasus ini tahun 2025 guys. Ya, di tahun 2025. Jadi si kapten kapal ini, dia itu melakukan, berangkat dari Pintong, ya, menuju lepas laut untuk mengambil ganjoy berasal dari Thailand. Jadi memang sudah ada modusnya dari awal, udah ada memang punya rencana gitu ya. Nah jadi motifnya si kapten kapal itu Mr. Chen ini, kenapa dia mau masukin menyeludupkan ganjoy 330 kg? Karena dia tuh bisa dapat imbalan kurang lebih 5 miliar dolar Taiwan. Ya, kok dia mau ya kok? Orang Taiwan kan bukannya patuh takut hukum. Si kapten kapal ini ternyata mengaku dia itu udah terlilit sama hutang, guys. Makanya gue bilang apa, guys? Makanya gue bilang apa? Jangan kau hutang. Kalau manusia, gini ya. Manusia tuh kalau lapar, ya cari makan. Itu udah selesai, guys. Beneran. Setuju gak sih? Manusia, kalau cuman sekedar lapar doang, dia cuman cari makan. Tapi kalau udah ngomongin utang, aduh, itu bukan soal makan doang. Bukan soal makan doang. Apapun bisa dikerjain. Bisa sampai salah jalan, guys. Bisa nyasar hidupnya. Jadi beneran jangan hutang. Oke ya? Lanjut. Jadi dia tuh karena kelilit hutang, dia mau melakukan ini. Karena begitu jalan berhasil, dapat 5 miliar NT. Oke? Nah, jadi dia tuh di tanggal 28 Februari, ternyata pada saat dia membawa ganjoy sebanyak 330 kg itu, ditangkap sama polisi air laut, sama Coast Guard Taiwan, ditangkap guys, ya itu di tanggal 28 Februari. Jadi menurut hasil keputusan, jadi si kapten kapal ini Mr. Chen itu kena hukuman berat guys, hukuman kurungannya 8 tahun, untuk koordinatornya Mr. Lee ini 5 tahun, kemudian yang terakhir pekerja migran Indonesianya kena 11 bulan penjara, oke? Tetapi penangguhannya itu selama 2 tahun. Jadi pada prinsipnya, ya, apakah ada celah hukumnya nih guys? Ya, apakah ada celah hukumnya? Ini satu topik yang menurut Agung cukup menarik ya guys. Karena kan banyak juga orang-orang bilang, loh mereka ini nggak ngerti apa-apa kok. Setuju nggak sih teman-teman? Para ABK ini nggak ngerti apa-apa. Ya mungkin dalam tanda kutip, apakah dia mengerti atau tidak kita nggak tahu ya. Hanya yang di dalam perahu itu yang tahu lah. kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kelihatan sekali ya, kelihatan sekali PMI itu, pekerja migran itu kadang-kadang rentan. Aku bilang kadang-kadang rentan. Gua nggak tahu si kapten kapal ini pergi keluar ke laut lepas itu nangkep ikan atau nangkep barang-barang yang haram seperti narkoba ini. Bayangin loh, 330 kg itu kan nggak sedikit ya. Kan itu kan dalam bentuk daun ganjoy guys. 330 kg. Jadi buat PMI yang di Taiwan, kadang-kadang kalau kita dapat tahu, ya mungkin kita harus hati-hati juga ya. Harus hati-hati juga. Dan berani melawan guys. Berani melawan kalau misalkan kapten kapal, kalau dalam kasus ini, dia itu ternyata membawa barang-barang haram. Dan kalau bisa laporkan saja. Dan itu bisa dapat reward ataupun juga penghargaan dari pemerintah Taiwan. Tentu kita bukannya untuk mencari mendapatkan penghargaan mau kerja Taiwan, bukan itu tujuannya. Tetapi kita harus tahu batasan kerja kita. Kalau memang batasan kerja itu kerjanya nangkep ikan, ya benar-benar nangkep ikan, bukan ngurusin seperti hal-hal seperti ini. Jadi kita harus tahu nih batasan kita sampai di mana. Jangan sampai dalam maaf aja dalam tanda kutip ini si mas-mas ini tuh mereka disuruh kerja untuk melakukan penyeludupan narkoboy, kalau Anda tahu terus kamu diam, bahaya loh. Ini mungkin bisa dapat keringanan hanya 11 bulan, mohon maaf, 11 bulan. Mungkin karena dia itu tidak tahu. Tidak tahu. Nah, jadi teman-teman, ini juga satu masukan. Satu masukan juga ya. Sial-sialnya deh ya, amit-amit jabang baby lah ya. Kalau sampai masuk ke pengadilan dalam kasus apapun teman-teman, ingat satu hal, harus ngomong sejujur-jujurnya. Jangan pernah bohong. Apalagi di zaman sekarang ya, zamannya di mana jejak digital tuh pasti kan ada ya. Nah, itu harus hati-hati. Selagi kita masih ada kesempatan untuk berkata jujur, apalagi sudah dalam kasus ya, jangan berbohong. Mendingan ngaku daripada berbohong. Karena berbohong ceritanya bakal beda. Misalnya nih, contoh salah satu kasusnya misalkan jual kartu ARC, jual kartu SIM card, kayak begitu-begitu. Kalau tahu mendingan ngaku aja dan minta maaf, dia akan berikan keringanan. Jadi uniknya kalau hukum di Taiwan itu masih ada toleransi dalam tanda kutip. Asalkan kita menyatakan niat baik. Pasti dihukum, tapi mendingan mengaku daripada berbohong. Itu di sini, teman-teman. Nah, mungkin dalam kasusnya ini si ABK, dalam kutip, dalam tanda kutip, dia tidak tahu, makanya ringan. Tapi kenapa masih dikenakan denda? Kenapa masih dikenakan sanksi? Maksudnya bukan denda ya. Kenapa? Karena sebagai seorang pekerja yang dewasa, manusia dewasa, mungkin ya menurut hakim adalah apa? Menurut hakim itu adalah kesadaran manusia secara sehat. Pakai otak sehat orang-orang udah tahu. Lu bawa kerja sama bos yang membawa barang-barang haram, ganjoy, sudah tahu itu pasti akan melanggar hukum. Ini ada si siapa nih? Alone Atlas ya. Buang limbah ke sungai disuruh majikan. Sampean kalau misalkan mau ya, Alone Atlas ya, Atlasnya. Aku nggak tahu sampai nama Indonesianya apa ya. Dia itu disuruh bos saya membuang limbah di sungai, lalu saya menolak, pastilah marah. Betul. Betul. Jadi strateginya apa ya? Teman-teman punya cara nggak? Kalau misalkan si majikan atau pabriknya itu melakukan pelanggaran hukum, jelas-jelas limbah dibuang ke laut, dibuang ke sungai. Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan, guys? Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan? Supaya kita juga terhindar dari hukum. Tetapi kita juga terlindungi dari hukum. Ya kan? Pakai cara apa, guys? Ada yang bisa tulis di kolom komen nggak? Ini pendapat gue ya, mas. Ya. Sampai kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, ya, cari perlindungan dulu sebelum ngadu. sebelum ngelapor, ya. Bikin rekaman dulu, kemudian cari perlindungan. Perlindungannya ke siapa? Ini kan pelakunya orang Taiwan ya. Ya, jangan lapor polisi dulu. Jangan lapor polisi, Maruko, jangan. Konsultasi dulu sama KDI. Ya, konsultasi sama KDI. Tahu nggak kenapa? Karena kan setiap kontrak yang ditandatangani oleh pekerja dengan majikan atau pemberi kerja, itu kan diketahui sama KDI. Betul kan? Betul kan? Nah, bawa laporan tersebut ke KDI. Bilang, nih majikan saya ini. Kasusnya seperti ini. Bukti sudah ada ya. Lapor ke KDI. Kerjasama sama KDI. Untuk menghindari, ya. Karena kasus seperti ini ada dua kemungkinan. Paling cuman, apa? Cuman pindah majikan. Ya kan? Tapi kan Anda masih tinggal di Taiwan. Kalau ternyata, mohon maaf nih ya, bukannya nakut-nakutin. Kalau ternyata bosnya itu adalah mafia, bisa dicari. Betul kan? Nah, supaya terlindungi, lapor dulu sama KDI. Minta bantuan dulu. Kemudian baru diproses satu persatu. Mau dibesarin apa enggak nih kasus. Kurang lebih seperti itu, teman. Jadi kita harus cerdas-cerdas mikir-mikir juga sebelum kita mau jadi pahlawan dalam tanda kutip. Karena pada prinsipnya, status kita masih adalah orang asing. Kita ini masih orang asing, imigran, kerja di Taiwan, dan kita di sini nggak kokoh. Maksud aku, fondasi kita sebagai pekerja migran itu nggak kokoh. Paham maksud aku ya? Oke, jadi mas kalau misalkan ada kasus yang serupa, ya jelas-jelas majikan sudah melanggar hukum, lapor dulu KDI. Ya, konsultasi sama KDI untuk mendapatkan solusinya, kira-kira mau seperti apa penanganan lebih lanjut. Dan yang kedua, tadi belum selesai, yang kedua, menghindari calon PMI yang berikutnya yang jadi korban di situ. Kadang-kadang aku gregetan tuh teman-teman. Aku nggak tahu ya kalian berasa punya feeling yang sama nggak sama aku. Aku tuh sangat gregetan sama kalau ada majikan atau pemberi kerja yang jelas-jelas itu udah punya catatan buruk memperlakukan PMI, guys. Bener loh. Kalian pasti pernah dengar dong beberapa majikan, ya pabrik-pabrik yang jahat-jahat dalam tanda kutip nakal-nakal sama PMI gitu kan. Tapi kenapa masih bisa ngerekrut Indonesia gitu loh? Itu salah siapa tau nggak? Salah kalian. Bener salah kalian. Karena yang sudah kan atau putus kontrak itu nggak lapor sama KDI. Kasih tahu dong, Pak. Lain kali kalau pabrik ini pakai orang Indonesia, jangan dikasih izin lagi, Pak. Ini pabrik nggak benar. Jadi itulah kenapa pentingnya, ya, itulah kenapa pentingnya, itu namanya organisasi masyarakat, LSM atau NGO. Karena mereka itu bisa mengumpulkan data-data, hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, catatan-catatan buruk, untuk melakukan yang baik dan benar gitu loh. Ya, setiap pindah pabrik, disuruh pindah sampai bayar 100.000. Nah, itu FB Rio Tama ya. Sampean coba lihat di TikTok di YouTube gua, itu ada satu acara namanya fokus Ruang Taiwan. Itu gua ada wawancara namanya Mas Azril. Ya, Mas Azril. Mas Azril itu adalah salah satu korban dalam tanda kutip pungli 65 juta rupiah. Uangnya kembali, guys. Caranya ada di YouTube gua. Ya. Caranya ada di YouTube gua. Ini aku bisa sempat share nggak ya? Oke, sebentar. Gua cek dulu nih. Karena nih, menurut gua obrolannya sangat agak panjang, ya. Obrolannya agak panjang karena itu dia sebelumnya itu bekerja di sektor apa namanya tuh pertanian. Ternyata disuruh potong rumput, guys. disuruh potong rumput. Nah, jadi apa namanya si Mas Azril ini nggak betah. Karena nggak betah, akhirnya dia lapor sama agensi, ya. Lapor sama agensi. Malah diiniin, dipecat katanya gitu. Nah, itu berlanjut kemana atau nggak? Berlanjut ke ini, yang namanya pemutus kerja, kemudian kalau mau pindah kerja, mesti bayar lagi. Nah, kurang lebih seperti itulah, teman-teman. Ya, ini aku coba share dulu podcastnya seperti apa. Teman-teman nanti bisa cari ya di YouTube ya. Obrolannya kalau nggak salah hampir 40 menit, cukup panjang. Karena benar-benar kita kupas, guys. Benar-benar kita kupas. Bentar ya, ini. Bentar. Itu iklan dulu, guys. Mohon maaf. Ya. Oke. Bentar. Karena kalau dari sini gue perlu sedikit waktu untuk sharing ke kalian. Bentar ya. Sebentar, ini lihat di YouTube. Nah, ini. Oke, sebentar. Udah kelihatan belum, guys? Belum. Ini. Nah, ini, guys. Ya, muncul nggak di lamannya kalian? Di depan kelihatan nggak nih? Nah ini, cari aja ini. Cari aja yang ini. Ya. Oke. Okay. Namanya Ruang Taiwan. Nah ini lagi ngobrol sama Azrulnya nih. Azril, bukan Azrul. Ya. Jadi ini adalah obrolan, ya, obrolan Agung dengan Bang Azril soal lawan ketidakadilan. 50 juta balik. Jadi bongkar praktek pungli dan overcharging. Jadi teman-teman bisa cari ya di YouTube, ketik aja Ruang Taiwan bersama dengan Agung, ya, bicara soal overcharging. Jadi langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan, ya, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan supaya teman-teman itu tidak begitu aja dilepas. Padahal kan uangnya bisa kembali, ya, banyak yang kayak gitu. Ini kira-kira seperti itu teman-teman. Cek aja. Ya, caranya bukan sekedar hanya 1955, teman-teman, ya. Aku boleh bilang sama sampean, ya, jangan pernah meremehkan 1955, ya. Sampean tulis katanya chat 1955 juga percuma kok. Slow respon. Sebetulnya tidak slow respon, Anda salah kaprah. Ya, Anda salah kaprah, Anda juga salah cara. Caranya apa yang betul? Cara yang betul itu adalah semuanya dilakukan, ya. Ini kita ngomongin soal pungli dulu guys. Nanti kita bakal ngomongin ini. Kalau misalkan memang ada yang namanya pekerjaan yang apa namanya perlakuan yang tidak benar soal pungli oleh agensi, teman-teman tahu kan otoritas yang bisa menghukum agensi itu siapa? Aku tanya dulu sama kawan-kawan. Yang bisa otoritas mana yang bisa menghukum agensi Taiwan? Tentu otoritas Taiwan kan. Pengusaha Taiwan tentu di bawah pantauan pemerintah Taiwan. Betul kan? Nah, untuk bisa melapor bahwa agensi ini nakal atau tidak, lapornya kemana? Lapor ke Presiden Lai. Ya enggak dong. Lewat jalurnya 1955. Terus Anda bilang 1955 slow responnya. Memang slow. Kenapa? Karena ribuan laporan yang masuk. Nah, jadi ngakalinnya gimana kok? Jalurnya udah benar, responnya bukan slow, karena tindakannya terlalu banyak kasus yang harus ditangani. Jadi, kita sebagai orang yang dewasa, yang bijak, seharusnya cari cara lain, cara kedua, untuk mensupport 1955. Siapa? Ya, yang namanya kita sebut sebagai LSM, ataupun juga organisasi masyarakat. Contohnya siapa? Contohnya Ganas, SBIPT. Bentar ya, aku naikin dulu nih. Pas kebetulan ini ngomongin soal ini, guys. Sebentar. Kemana tadi ya? Bentar, kayaknya nggak sempat gua ini deh. Belum sempat gua naikin, guys, gambarnya, guys. Di situ SBIPT bisa membantu teman-teman sekalian. Ya. Karena banyak tuh sekarang teman-teman di Taipei atau di New Taipei. Mereka tuh mencari cara agar apa? Agar solusinya bisa diselesaikan. Lewat mana? Lewat yang tadi aku bilang, SBIPT lah, ya, lewat Ganas lah. Itu organisasi-organisasi yang sangat bisa membantu kalian semua. Oke? Okay? Oh, responku, aku pernah telepon kok 1955. Iya. Jadi pada prinsip tetap direspon, hanya saja memang perlu waktu. Ya, perlu ngantri, itu aja sih. Jadi Mas, sampean kalau misalnya ada pungli, ada bukti pungli, bahkan ya, teman-teman kan kadang-kadang ada PT atau agensi itu tidak menyediakan struk pembayaran, betul nggak sih? Ya, betul nggak? Nah, itu sebetulnya ada cara supaya walaupun tidak ada tanda tangan kuitansi, tetap bisa dikembalikan tuh 65 juta. Kok bisa kok? Ya makanya aku bilang nonton di sini di Ruang Taiwan ini loh. Ini, sampai nonton di sini, itu akan diajarin kok sama Bang Azril. Dikasih tahu gimana caranya supaya duitnya balik. Diajarin. Teman-teman kalian bisa lihat namanya obrolan ini atau live ini. Ya. Karena live itu benar cukup panjang. Karena aku kupas benar-benar, aku bongkar, aku tanya gimana. Karena aku kan orang awam guys ya mengenai masalah pungli ini. Gitu loh. Oke, aku lapor 1955 satu minggu masalah itu. Jadi pengalaman yang buruk dan baik itu semuanya serba ada. Hanya kita kalau misalnya memang terlalu lama, kita cari jalur lain, itu pasti ada solusinya. Ya, nah solusi berikutnya yang pengen Agung sampaikan secara singkat ya guys. Jadi di Taiwan itu sebenarnya ada sistem namanya tuh perekrutan langsung. Saya waktu ngasih uangnya nggak boleh dibawa HP kok, karena takut direkam. Kan ada chatnya, screenshot chatnya loh. Ya, Ryotama, di screenshot chatnya. Kan kalau chat itu kan pasti ngomong bayar berapa kak? Bayar segini, kan ditulis chatnya. Itu kamu screenshot, udah jadi bukti itu. Ya, udah jadi. Dan itu terbukti, berhasil. Berhasil guys, ya. Nah ini sebelum saya waktu ngasih uangnya nggak boleh, ya tadi udah dibahas ya. Oke, lah teman-teman ini loh, soal pungli. Ini aku langsung kasih lihat yang ini aja nih. Nah ini guys. Ini yang tadi aku bilang, slide ini. Kelihatan nggak sih? Bentar, aku kecilin dikit ya. Jadi ini panduan resmi ya buat teman-teman sekalian. Karena kemarin itu ada perbincangan, pertemuan antara KDI dengan SBIPT ya, mengenai soal pungli. Jadi sebenarnya di Taiwan itu pekerja ke Taiwan itu total biaya resmi itu cuma 25 juta guys. 25 juta rupiah. Ya, ini kan ditulis nih di sini nih. Ya kan? 25 juta. Itu yang slide sebelah kiri tuh, kelihatan tuh, ya kan? Nah, biaya di Indonesia termasuk apa aja dia punya ininya, standarnya ada apa aja. Kita bisa lihat itu untuk biaya kesehatan, ya kan? Itu berapa tuh? 5 sekian. Itu teman-teman bisa lihat tuh detailnya kira-kira apa saja yang resmi sama nggak resmi. Ya kan? Itu menurut aturan pemerintah sudah ada. Kemudian tiket dan seterusnya. Nah, ini yang jadi kenyataan di lapangan, itu yang di bawah teman-teman lihat sendiri kan. Waspada overcharging. Overchargingnya bisa sampai berapa? 100 juta. Ini memang kejadian yang terjadi di lapangan teman-teman. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh para LSM di Taiwan. Jadi teman-teman harus dukung mereka. Karena mereka apa? Mereka tuh memperjuangkan hak PMI berkaitan dengan tuntutan-tuntutan soal biaya yang terlalu tinggi. Nah, kemarin itu ada pertemuan antara KDI dengan SBIPT, ya, kemudian bertemu dengan Sebima, maaf ya, dengan tegas, bukan SBIPT. Ngomongin apa? Ini soal tuntutan. Ya, tuntutan mereka apa? Yaitu adalah prosedur, mereka menuntut apa? Termasuk kasus-kasus. Ya, kasus-kasus minta dibalikin duitnya. Kemudian semua data-data itu menjadi kasus, kemudian sudah dilaporkan ke KDI, teman-teman. Ini benar-benar disampaikan. Ya, teman-teman bisa lihat beritanya di Fokus Taiwan Indonesia, ya. Oke, jadi inilah yang sebenarnya dilakukan oleh KDII dan juga kawan-kawan dari LSM, dari Sebima dan juga Tegas. Semoga ini akan ada kelanjutannya guys ya, agar lebih cepat, agar orang-orang yang melakukan pemungutan secara pungli tidak benar, itu dapat ditindak. Ya, dapat ditindak. Jadi memang ada pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi bukannya nggak ada tuh pemerintah nggak bekerja. Ya, emang di lapangan 75 sampai 100 juta, betul. Jadi makanya aku balik lagi. Kita harus cari cara bagaimana untuk mengumpulkan bukti, kemudian kita harus melaporkan. Itu penting sekali ya. Kalau soal harga job, datang ke kantor agensi, ngomong langsung sama agensinya atau agensi Taiwan. Ya pinter-pinternya ngerekam lah. Nggak boleh bawa HP pakai apa gitu kek. Ya kan? Memang sih agensi itu mah udah pinter ya. Udah pinter. Ya, udah jadi ini aja, jadi detektif. Dari jauh fotonya, ya kamu nyerahin duit, dari jauh ada temen yang motoin, ya rekaman, licik banget kok. Ya, namanya juga orang jahat, pasti licik lah. Kalau nggak jahat, namanya orang baik. Kalau nggak licik. Kita harus pinter-pinter ngumpulin bukti, ya. Kok gitu sih? Ya, mau gimana? Karena di mana-mana, ya selalu lah ya, namanya buruh itu kan bukan... Kalau termasuk kaum lemah, jadi ya kita apa boleh buat, karena mereka begitu, kita harus cari trik ataupun juga cara supaya kita bisa mengumpulkan bukti. Kurang lebih seperti itu, ya. Temanku formal kontraknya udah 11 tahun, sisa 1 tahun sama agensi dipaksa suruh putus kontrak. Bukan masalah ini ya, soal putus kontraknya, oke? Okay. Karena kalau misalnya agensinya itu, kalau misalnya majikannya nggak mau ngurusin PPTM agak susah. Oh ya, teman-teman, aku update dulu ya, aku lupa ya. Mungkin minggu depan atau live berikutnya bakal aku sharing ya. Jadi sekarang ini ya per 2026, ya per 2026 istilah PPTM itu, PTTM itu akan dihilangkan. Disebut jadi pekerja teknik. Jadi udah bukan lagi istilah pekerja teknik menengah lagi, tapi pekerja migran teknik. Itu akan dirubah istilahnya per 2026. Ntar bakal aku sharing di live berikutnya. Gitu ya. Oke. Okay. Kemudian apa namanya? Temanku yang 11 tahun itu disuruh putus kontrak, boleh lapor ke 1955 enggak? Gini. Kalau misalkan dalam konteks dia itu dipaksa putus kontrak, pemecatan istilahnya ya, Anda boleh lapor. Oke, boleh lapor. Kemudian tuntutannya apa kok? Tuntutannya adalah kompensasi. Oke, ini masukan buat teman-teman. Misalkan di tengah jalan, kontrak kalian belum habis, tetapi kalian dipecat. Oke, bukan karena kesalahan kalian. Ya, bukan karena melakukan kejahatan, melakukan tindakan kriminal, kesalahan di pabrik atau tempat kerja. Ini hanya sekedar pengurangan karyawan misalkan. Kalian boleh nuntut. Ingat ya, ingat ini penting sekali. Walaupun sudah 12 tahun, di tahun ke-11 kayak contohnya si Ari, ya dipecat sepihak, silakan tuntut dengan minta kompensasi. Kompensasinya berapa? Jadi teman-teman, kalau sudah bekerja di atas 10 tahun di pabrik yang sama ya, di pabrik yang sama ya, kompensasinya akan lumayan tinggi. Akan lumayan tinggi. Tapi detailnya berapa? Mbak Ari, silakan minta tolong masnya, telepon atau mbaknya, teman sampean yang formal itu, telepon ke 1955. Tanya, saya sudah 11 tahun, saya dipecat. Kompensasi yang bisa saya tuntut menurut peraturan naker di Taiwan, berapa bulan? Hitungannya berapa bulan loh, bukan berapa hari. Ini dalam konteks kalau dia bekerja 11 tahun berturut-turut di pabrik atau tempat kerja yang sama. Teman-teman ingat ya, setiap pekerja migran yang formal, asalkan dia kerja di tempat yang sama, kemudian pemutusan kontrak sepihak, di PHK dapat kompensasi. Tapi detail angkanya, berapa bulannya, silakan tanya 1955. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ari. Moga-moga lancar ya teman-teman ya, supaya hak sampean, teman sampean dapat didapatkan. Oke, baik teman-teman, terima kasih banget ya di obrolan 1 jam ini. Sampai sini aja dulu, kita akan lanjutkan lagi di live berikutnya mengenai informasi naker. Semoga apa yang Agung sampaikan hari ini bermanfaat. Dan seluruh informasi ketenaga kerjaan ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan. Oke? Dan Agung mohon pamit dulu. Kita ketemu di live berikutnya. Salam optimis dan Tuhan berkati kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.
上印尼语节目《开心假期雅加达》与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。